คุณกำลังฟังลิลี่ชวงตึ่งหนังเก้สไตล์พอดแคสต์นะคะผู้หญิงที่อยากเรียนรู้ชีวิตที่ผ่านมาในอดีตปัจจุบันที่กำลังดำเนินอยู่และอนาคตที่กำลังจะไปถึงเดิมพันด้วยลมหายใจที่มีอยู่และเชื่อว่าพอดแคสต์จะเยียวยาทุกสิ่ง
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพอดแคสต์ I am Jolie นะคะโอ้โหอันนี้นะคะต้องบอกว่าเป็น EP ที่แบบว่าทิ้งระยะห่างมานานมากเลยนะคะแล้วทำไมวันนี้ถึงได้มีโอกาสทำพอดแคสต์ EP นี้ขึ้นมาอีกข้ามปีกันเลยทีเดียวค่ะถ้าจำได้นะคะน่าจะเป็นจูลายเดือนที่แล้วค่ะที่โจลี่ก็ทิ้งห่างไปจนถึงมาตอนนี้แหมน่าตีจังเลยนะคะคุณผู้ฟังแต่เอาเป็นว่ายังไงก็ตามแต่ค่ะโจลี่ก็กลับมาทำพอดแคสต์ใน EP นี้นะคะแล้วก็จะพยายาม try ให้แบบว่ามี EP แบบว่า continue ต่อเนื่องกันเรื่อยๆแล้วกันค่ะเนื่องจากภารกิจใดๆเอ่ยนะคะแล้วก็เนื่องจากสภาวะต่างๆนะคะมันก็ทำให้โจลี่ก็ละทิ้งพอดแคสต์กันไปหลายเดือนเลยทีเดียวแต่ไม่เป็นไรค่ะความเป็นพอดแคสต์ก็ยังมีความดิบของเขาความเร็วของเขานะคะแล้วโจลี่เชื่อว่าทุกครั้งที่โจลี่ทำพอดแคสต์ขึ้นมาไม่ว่าจะเป็น EP ไหนอะคะก็ล้วนแล้วแต่เป็น EP ที่ตั้งใจทำจริงๆคุณผู้ฟังเชื่อไหมคะต้องเชื่อเนาะเอาละค่ะ EP นี้นะคะโจลี่จะให้ชื่อ EP ว่าเนื่องจากเราห่างกันไปนานมากเลยอะอยากจะให้ EP ที่มีชื่อว่าความรักของคุณเป็นยังไงกันบ้างเป็นคำถามที่เกิดคุณผู้ฟังลองถามตัวเองดูสิคะเอ๊ะใช่ตอนนี้ความรักของเราเป็นยังไงกันบ้างหลายคนก็จะต้องตอบกลับมาหรือถามกลับมาว่าความรักแบบไหนกันล่ะที่ถามเอาเป็นว่าสโคปของความรักเป็นได้ในทุกแบบค่ะไม่ว่าจะเป็นความรักตัวเองรักคู่ครองคนรักรักครอบครัวพ่อแม่พี่น้องใดๆนะคะหรือว่ารักเพื่อนนะคะทุกอย่างล้นก็เป็นความรักทั้งหมดแต่แน่นอนค่ะว่าความรักอาจจะแตกต่างกันไปในเรื่องของการแสดงออกหรือใดๆนะคะเอาอย่างนี้ละกันค่ะเริ่มต้นเนี่ยเรายังไม่ต้องไปโฟกัสว่าเป็นความรักแบบไหนก็ตามเอาเป็นว่าฟังโจลี่ก่อนละกันเนาะตอนนี้ความรักของคุณเป็นยังไงบ้างเช่นเดียวกันค่ะเป็นคำถามที่โจลี่ก็ถามตัวเองแบบนี้เหมือนกันณวันนี้วินาทีนี้เลยที่ทำพอดแคสต์โจลี่เชื่อว่าความรักของโจลี่ก็มีการพัฒนามากขึ้นนะคะพัฒนามากขึ้นหมายความว่าพัฒนาไปในแบบเดิมจากเดิมที่เคยเป็นอีกแบบหนึ่งแล้วก็พัฒนาชิปขึ้นมาอีกแบบหนึ่งโจลี่เชื่อว่าความรักของโจลี่ค่ะที่เกิดขึ้นณปัจจุบันเนี่ยเป็นความรักนะคะที่เข้าใจในเรื่องของการเสียสละมากขึ้นในเรื่องของการให้มากขึ้นแม้กระทั่งว่าการเสียสละหรือความรักที่แบบมีความรู้สึกว่าเราให้เขาก็ตามแล้วอยากเห็นเขามีความสุขมันเป็นคำพูดที่แลดูเฉยๆเกี่ยวกับความรักนะคะถ้าคุณรักใครสักคนหนึ่งรักแฟนของคุณสามีของคุณคนรักของคุณหรือแม้กระทั่งลูกของคุณพ่อแม่ของคุณบางครั้งพอเราพูดคำว่าเรารู้สึกดีที่เราให้เขาอะรักแบบให้อะมันฟังดูเฉยมากนะคะกี่ปีคำนี้ก็จะป๊อปอัพมาตลอดเวลารักคือการให้รักคือการให้แต่เชื่อไหมคะการเสียสละและการให้สำหรับความรักของเราในรูปแบบไหนก็ตามอ่ะมันเชยจริงค่ะแต่ความรู้สึกที่จะเข้าใจคำนี้มันไม่เชยเลยคุณผู้ฟังมันไม่เชยเลยจริงๆซึ่งจริงๆแล้วจูลี่จะบอกว่าณตอนนี้จูลี่เข้าใจแล้วค่ะว่าความรักที่เขาบอกว่าเสียสละแล้วก็ให้เนี่ยมันมีความหมายยังไงมันมีความทันสมัยกับคำนี้ได้ยังไงเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่เรารู้สึกว่าเอ้ยรักคือการให้รักคือการเสียสละเราฟังไปแค่นั้นนะคะแต่ว่าเราไม่อินกับมันเลยแต่ตอนนี้การพัฒนาความรู้สึกที่เรียกว่ารักของโจลี่มันถูกพัฒนาไปแล้วจริงๆเพราะโจลี่เข้าใจคำว่าเสียสละและการให้รักแบบเสียสละและการให้มากขึ้นจริงๆมันก็เลยทำให้โจลี่รู้สึกว่ามันยังเป็นความหมายที่ทันสมัยตลอดเวลาพอเราเข้าถึงความรู้สึกแบบนี้นะคะเราจะรู้สึกว่าเราก็จะมีความสุขนะคะเมื่อเราให้คนที่เรารักแล้วเราก็จะมีความสุขเมื่อเห็นเขามีความสุขในสิ่งที่เขาได้รับจากเรานะคะหรือว่ามีความสุขในสิ่งที่เขาอยากจะเป็นใดๆก็ตามแต่ค่ะถ้าเขามีความสุขได้เราก็มีความสุขไปด้วยถ้าเราจำเป็นที่จะต้องเสียสละไปบ้างหรือให้อะไรในสิ่งที่บางทีเรา เอาอย่างนี้ดีกว่าค่ะพอเราพูดคำว่าเสียสละทุกคนจะรู้ใช่ไหมคะคำว่าเสียสละเห็นไหมคะเสียสละเสียคือการลบออกคือการให้ไปคือการไม่ได้ให้คืนเสียคือเสียสละก็คือทิ้งแล้วก็สละเห็นไหมคะมันดูยิ่งใหญ่มากนะคะยิ่งการให้ที่เราบอกถ้าให้แล้วเราไม่แบบไม่ได้ต้องการผลตอบแทนหรือผลตอบกลับของการให้ด้วยแล้วมันก็ยิ่งใหญ่ไปมากด้วยเสียสละให้แล้วก็ให้เสียสละเมื่อเรารักแล้วเนี่ยแน่นอนค่ะนั่นหมายถึงเราต้องเสียอะไรไปบางอย่างเพื่อให้คนที่เรารักเรามีความสุขแล้วเราเห็นเขามีความสุขเราก็สุขตามด้วยบางครั้งเราอาจจะรู้สึกว่าเราอาจจะพูดอย่างนี้นะคะอาจจะต้องเจ็บปวดไปบ้างอาจจะต้องฝืนอะไรไปบ้างเกี่ยวกับตัวของเราเพื่อคนที่เรารักโจลี่เชื่อว่ายังไงก็ตามแต่ค่ะเราก็รู้สึกว่าการเสียสละนั้นหรือว่าการฝืนใดๆนั้นเนี่ยมันก็ยังพอทำให้เรามีความสุขได้เพราะข้างหน้าเราเห็นว่าเขามีความสุขนั่นคือคนที่เรารักนั่นเองบางครั้งที่เขาบอกว่ารักแบบไม่มีเงื่อนไขรักแบบไม่มี expectation หรือการคาดหวังใดๆมันก็ทำให้เราเข้าถึงความรักในอีกรูปแบบนึงพูดไปแล้วนะคะโจลี่อยากจะบอกว่าณวันนี้เมื่อโจลี่ถามตัวเองและเป็นคำถามที่โจลี่ถามทุกคนด้วยเหมือนกันว่าตอนนี้ความรักของคุณเป็นยังไงบ้างแล้วคุณตอบได้ไหมคะว่าตอนนี้ความรักของคุณเป็นยังไงคุณรู้สึกกับความรักยังไงในรูปแบบต่างๆสมมุตินะคะคุณอยู่ในครอบครัวหนึ่งอย่างโควิดเนี่ยช่วงโควิดเนี่ยหลายๆคนก็กลับไปอยู่กับครอบครัวถูกไหมคะจากการที่ทำงานอยู่ในเมืองหลวงนานมาเลยนานมากไม่ได้กลับไปเลยพอวิกฤตเศรษฐกิจช่วงโควิดบางคนก็จำเป็นต้องละเหตุกลับบ้านเกิดเมืองนอนเชื่อไหมคะบางคนนะคะไปอยู่กับครอบครัวก็เกิดปัญหาเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นการปรับตัวเอ่ยไม่ว่าจะเป็นอะไรใดๆก็ตามแต่คือครอบครัวมันก็จะมีหลายๆคนมีพ่อมีแม่มีพี่มีน้องบางครั้งมันก็เกิดการคอนฟลิกต์กันได้บางคนต้องต่อสู้นะคะต่อสู้กับการอยู่กับครอบครัวแบบนั้นเหมือนกันนะบางคนก็ต่อสู้ได้ค่ะต่อสู้กับการตั้งคำถามใดๆหรือว่าการกล่นด่าก็มีนะคะบางครั้งแต่ว่าบางคนก็ต่อสู้ไม่ได้เพราะว่ารู้สึกเฟลเพราะว่าโจลี่เชื่อว่าการต่อสู้หรือว่าการอยู่ในครอบครัวบางอย่างที่เราต้องใช้ความรักมากๆเนี่ยบางครั้งมันก็รับได้ยากลำบากเหมือนกันกับการที่จะต้องเผชิญความรู้สึกอะไรบางอย่างบางคนที่ต่อสู้ได้ก็เผชิญได้ว่าเราอยู่ในความเราอยู่ในครอบครัวเราอาจจะต้องมีความรักบางอย่างที่แบบอ่ะโอเคแหละรักที่จะเสียสละเหมือนกันเมื่อเรารักครอบครัวเรารักพ่อแม่เราก็จำเป็นที่มีความรู้สึกว่าเราจะต้องเสียสละความรู้สึกอะไรบางอย่างของเราอะจากการที่ก่อนหน้านี้เรามีอีโก้ใช่ไหมคะกลับบ้านไปเราอาจจะแบบต้องอีโก้น้อยลงอะเพื่ออะไรคะเพื่อความรักครอบครัวเพื่อความรักที่จะเกิดขึ้นระหว่างพี่น้องที่อยู่ด้วยกันอาจจะแบบตีกันในช่วงนี้ก็เป็นได้โจลี่อันนี้ที่โจลี่พูดมาจริงๆแล้วเนี่ยโจลี่ก็เคยฟังเคสพวกนี้มาเหมือนกันนะคะช่วงของคนที่กลับไปบ้านแล้วไปเจอพี่เจอน้องบางทีก็เกิดการขัดแย้งแบบนี้ค่ะแล้วก็ปรับตัวกันยากมากเหมือนกันแต่ว่าพอสุดท้ายท้ายสุดเนี่ยทุกคนเสียสละความเป็นตัวเองเสียสละความเป็นตัวตนของตัวเองเพื่อความรักที่จะเกิดขึ้นในครอบครัวเขาก็อยู่ได้นั่นคือการปรับตัวอันนี้ก็เรียกว่าเป็นความรักที่เกิดจากการพัฒนาอีกรูปแบบหนึ่งเหมือนกันยกตัวอย่างนะคะที่ให้มากกว่าความรักที่แบบเป็นความรู้สึกที่เรียกว่ารักจริงๆความรู้สึกที่เรียกว่ารักของโจลี่ตั้งแต่เริ่มต้นที่ตั้งคำถามมาก็โอเคละค่ะโจลี่ก็อาจจะเกียร์ไปในทางความรักที่โจลี่มีสำหรับใครสักคนหนึ่งที่เรียกว่ารักจริงๆบางทีมันยากนะทุกคนในการที่จะเสียสละอะไรบางอย่างเพื่อคนที่เรารักเพราะว่ามันยากมากๆเหมือนกันที่บางครั้งมันอาจจะมีความรู้สึกอะไรบางอย่างที่รู้สึกคลางแคลงใจหรือย้อนแย้งใจตัวเองแต่สุดท้ายท้ายสุดอะถ้าเรารู้สึกว่าวันนี้ถ้าเราเสียสละได้เพื่อคนที่เรารักถ้ามีโอกาสทำได้ก็ทำโจลี่เชื่อแบบนั้นนะคะและสิ่งที่สำคัญทำไมโจลี่ถึงรู้สึกว่าต้องทำได้ก็คือมีเรื่องเดียวเลยค่ะที่ทำให้โจลี่อ่ะสามารถที่จะบอกตัวเองว่าเสียสละแล้วก็ให้เพื่อคนที่โจลี่รักได้ก็คือก การทำยังไงก็ได้ค่ะให้เขามีความสุขนั่นคือข้อหนึ่งและข้อสองก็คือการทำยังไงก็ได้ค่ะให้โจลี่มีกรรมะที่ไม่ติดกรรมชั่วเป็นกรรมะที่เป็นกรรมดีต่อกันและกันต่อทุกคนที่เราพบปะเจอต่อคนที่เรารักต่อแฟนของเราต่อครอบครัวหรือใดๆพยายามที่จะไม่สร้างกรรมชั่วให้เป็นการติดกรรมกันต่อไปไม่ว่าจะเป็นในวินาทีนี้เวลานี้หรือว่าถ้าทุกคนเชื่อถึงเรื่องของชาติหน้าก็ตามก็ไม่ควรจะติดกรรมกันอีกไม่ควรจะต้องเจ็บปวดกันอีกโจลี่ก็มีหลัก2ข้อนี้ค่ะที่พยายามบอกตัวเองแล้วก็พยายามจะฟื้นฟูตัวเองตลอดเวลาเพราะบางครั้งเวลาเราอยู่ในห่วงเวลาของความรักชีวิตคู่ในเรื่องของการปรับตัวใดๆนะคะมันก็จะมีหลายๆอย่างที่มันเกิดคำถามคาใจพฤติกรรมบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันคืออะไรคลางแคลงใจตลอดเวลาความน้อยอกน้อยเนื้อต่ำใจน้อยใจมันเกิดขึ้นได้หมดซึ่งถือว่านะคะถ้าเราผ่านมันไปได้อย่างน้อยใจเราเองก็มีความสุขจริงๆนะคะบางครั้งการเสียสละบางอย่างอาจจะทำให้เรารู้สึกเจ็บปวดไปบ้างแต่ถ้าเกิดเราใช้หลักการ2ข้อเมื่อกี้ที่จูลี่พูดไปมันก็จะฮีลใจเราขึ้นมาได้ว่าอ่ะโอเคอย่างน้อยถึงวันนี้ฉันเสียสละความเจ็บปวดของฉันไปบางอย่างแต่ฉันก็จะไม่ติดกรรมกับใครแม้กระทั่งคนที่ฉันรักก็ตามแล้วคุณล่ะคะความรักของคุณตอนนี้เป็นยังไงบ้าง